Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Naši reporteri su snimili reportažu sa obe strane podeljene Kosovske Mitrovice.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice.
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran. Ovde se ništa ne zna.
Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine.
Kamo sreća da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Sporovi vlasti i opozicije u Crnoj Gori oko ekonomske politike. Da li ima zloupotreba u nevladinim udruženjima u BiH? O tome za naš program govori glavni inspektor Federalne finansijske policije Zulfer Dervišević.
Poslednjim kontrolama nekih nevladinih organizacijama u celosti ne demantuje i uvjerava da su neke od njih stavili u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupe koje ih vode.
U Mostar se nakon rata vratilo nešto manje od 1% predratnog srpskog stanovništva. Laza Golubović također želi da se vrati.
Kako ću ja ne želim da se vrati? Normalno, meni ne smeta ni komšija prijeratni, ni komšija što je doselio sada. I želio bi se vratiti, ali uslova nikvije nemam. Ne mogu se vratiti na ništa.
slobodnaevropa.org.
Podeljena je i pod stalnim tenzijama, između prividnog mira i stalnih pretnji zaoštravanjem. U takoj atmosferi Mitrovica se približava kraju ove godine. Kontakti između severa i juga su retki, baš kao i veze između Albanaca koji žive u tri naselja na severu i Srba koji dominiraju u ovom delu grada. 6 mjeseci po izbijanju krize, barikada na glavnom mostu je pojačana, prilazi gradu iz pravca Zvečana, odnosno na putu koji vodi Srbije, odvijaju se samo u jednoj traci, a prilaz albanskom naselju Bošnjačka Mahala također je delom onemogućen preprekama od šljunka. Grad je u, kako se sve češće čuje, samoizolaciji. Na licu mesta su bili Iva Martinović i Miloš Teodorović.
Pa evo kolo, vidiš, evo, skidam tablice, normalno. Da moram da skinem tablice.
Čitavu deceniju ovde se usavršava veština prilagođavanja automobilskih tablica adekvatnom delu Mitrovice. Bujar Hasapi upravo zamenjuje kosovsku registraciju, ne bi li bez smetnje prošao kroz srpski deo grada. A šta bi se desilo da ne skine?
Slobili bi mi kola, šta ima drugo da mi radi? To je sigurno.
Hasapi živi u Bošnjačkoj Mahali. To je deo grada koji sa albanskim jugom povezan sve vreme prohodnim mostom, ali koji je od srpskog severa letos odvojen barikadama. Pre nego što je seo automobil, podelio je misli o tome ko su kreatori mitrovačke neizvesnosti.
Profiter, mafije.
Je li ima mafije ovde?
Kako nema mafije, boga? Da ima mafije, da oni to rade. Oni plaćaju te ljude koji stavljaju barikade i te...
Je li ima mafijaša i na jednoj i na drugoj strani?
Ono sve strane, bogati, oni surađaju zajedno.
Na samom ulazu u Mahalu iz centralne ulice severnog dela Mitrovice, kod prilaza na glavni Ibarski most, barikada svakim danom sve jača. Stražari odbijaju razgovor i upućuju nas na 2 Mitrovčanke koje dežuraju ispod šatora, uz vatru.
Dobar dan. Da smo istrajni, istrajni.
Više ni one ne bi govorile. Zašto mostaši, kako nazivaju čuvare mostova, većinom odbijaju razgovore, može samo da se nagađa. Na straže povremeno dolazi i Vladimir Vučković. Danas odmara, ali se prošeta blokiranim gradom.
Ovo je naš način za opstanak ovde. Gde god odeš u Srbiji, niko te ne voli. Gde god odeš, ti si u svojoj državi stranac, šiptar, kako nas već nazivaju.
Priče o tome da bi se na severu Kosova mogla dogoditi repriza egzodusa iz krajine u Hrvatskoj, ovde ne prestaju.
Jedino me je strah da ne ostanemo ovde. Znači, jedino me je strah to. Sve ostalo ni jurnjava, niti pucnjava, ništa. Znači, sve to prođe samo da budemo ovde.
Ponovo na mostu iznad zaprljene reke. Dodatno naružene zapuštenim obalama koje nema ko da održava. Simbolika mosta govori o povezivanju, a ovde tek poneki pešak koji šeta uzduži popreko, najjasnija je slika duboke podeljenosti koja vlada gradom.
Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan grad bez ikakvih problema. Nikad nismo bili opterećeni sa time da je ovaj Albanac ili ovaj Srbin. Predavao sam u tehničkoj školi i u srpsko odelenje i u albansko odelenje. Ja ću da kažem, pa mi sad sramota da kažem da sam iz Mitrovice. Tu mi je stan, nema 300-400 metara odavde, da ja ne mogu da priđem svom socijalnom stanu da vidim šta je i kako. Cijeli metak što god imam, to mi je na ovoj strani, severnoj strani.
Njegovo ime je Rešat Mujko, penzioner i jedan od onih koji sa ovog mosta posmatra imovinu koja mu je deceniju nepristupačna, slično je i sa Blerimom Ripom.
Srpske bande su napali su mislim civile i posle su grad se podelio i zbog toga ja sam izašao dole i 13 godina ja nisam bio, ja ponekad idem tamo, vidite tamo onaj drugi most i samo gledam moj soliter.
Na jednoj strani barikade, na drugoj kafići sa južne strane grada. Decembar je neobično prijatan. Na dve obale puno je ljudi pod vedrim nebom. Radoznali pogledi uprti ka nama.
Evo nas ovde na pola mosta iznad Ibra. Kako se osjećate ovde? Mnogi ne smiju da se usude da pređu, pa misle da li da idu, da li da ne idu.
Ja bih rado prišao, razumiješ, do zone svog stana. A pravo ti kažem, mi ne sme. Kamo sreć da živimo zajedno, razumiješ, i da se družimo. Bog je teo tako, razumiješ, da je stvorio jednog na jednom jeziku, drugog na drugom.
Glasove razuma nisu ni usamljeni ni retki, bez obzira što kao da ih nema ko da čuje, igralište u Severnoj Mitrovici. Dok paze na unuke, grupa penzionera ulazi u žučnu raspravu, među njima i dalje odzvanja poziv Borisa Tadića za povlačenje barikada. Mitrovčanin Milovan Ostojić.
Hoće li se sloniti, neće, ko je dozvolio da se postave i to ne znam, a bilo bi bolje da nisu postavljanje, da je zakon zakonom.
Je li moglo da se reši bez barikada?
Pa mogo, kako god sad naređuje da se slone, tako je moglo da se ne postavljaju. Olovka bolje da sređuje nego ovako što sad oni radi.
Pa ko je onda odgovoran što je došlo do barikada?
Ne zna se ovde sad niko je kriv, niko je odgovoran, ovde se ništa ne zna.
A da li vas je strah od onoga što može da se desi?
Pa čuj, nije toliko ni sigurno. Vatra kad plane gotovo onda, rabe vika šta bi.
Rajka Jovanović pobegla je iz Junika kod Dečana. Tamošnju imovinu nikada nije povratila, a u Mitrovici je podstanar izbeglica.
Nije važno koja je nacija, jer svi imamo dušu. Kad bi u slozi se živelo, imali bi bar mir i život, ovako nemamo. Mi nemamo mir.
Slično govori i Hanifa Januzi, žiteljka Bošnjačke Mahale. Samo tri ulice je dele od kuće spaljene tokom rata. Ne ide ni tamo, baš kao ni na sever uopšte. Čeka da sve prođe i veruje da će dobro biti.
Biće dobro, biće dobro. Sve u redu, kao ono, ceo svijet. Biće dobro.
Hoće živjeti Srbi i Albanci zajedno?
Kako da ne? Zašto da ne? Stalno smo živeli. Samo ljudi što su dobri, sve će da učinu dobro.
Na drugoj strani, neuspešni su naši pokušaji da meštane Srbe uverimo da je u Bošnjačkoj Mahali, kao jednom od tri nasilja u kome na severu žive Albanci, bezbedno. Ovde čvrsto veruju da na tlu kojim dominiraju Albanci, njima preti opasnost. Mitrovčanin Milorad Petrović.
Oni imaju nacionalnu politiku koja glasi: naša država i samo albanski narod u toj državi. Drugi ne može da živi.
Pa nije tako. U Ustavu stoji da su oni građanska država.
Svašta može da piše u Ustavu, ali na delu je to tako.
Da li biste smeli da odete, na primjer, u Bošnjačku Mahalu?
Pa smem da odem, ali ne smem da omrknem, jer neću da osvanem. Albanca, ako juriš, ne možeš da ga stigneš. Ali ako begaš, ne možeš da pobegneš.
Je li to stereotip?
Nije to stereotip, to ti je život, burazer. To je život.
Zapleteni u mreži manipulacije, političke konfuzije, osnovanih i neosnovanih strahova, Mitrovčani zapravo teško da mogu lako utvrditi šta je istina. Rajka Jovanović apeluje.
Da prekinemo ove priče više. Priča dosta, televizija dosta, novina dosta, da ne nasedamo na te novine, da ne nasedamo na te televizije, čas jedno piše, čas drugo piše.
Vremenom ovde se sve manje raspravlja ko je kriv. Najčešće se zapravo govori o tome kako je bilo i kako uz dobru volju ponovo može biti. Doduše, što bi rekao Rešad Mujko, ako to bilo ko, sme i da izgovori.
Kamo sreća, možda ovo ne smem da kažem, da mi ono vreme Josipa Broza Tita.
Iz Kosovske Mitrovice za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Crnoj Gori, o raspravama vlasti i opozicije u ekonomskoj politici, kao i o stanju ljudskih prava. Politički akteri se često žestoko sukobljavaju zbog ekonomije, dok vlada Crne Gore kao i vladajuća stranka smatraju da je odbranjena stabilnost ekonomskog sistema uprkos krizi u Evropskoj uniji. Opozicija ističe da brojni pokazatelji govore da u Crnoj Gori dominiraju privatni ekonomski interesi, čije neuspjehe plaća kompletno društvo. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Centralna banka Crne Gore ne predviđa značajniji privredni rast za narednu godinu. Glavni ekonomista Nikola Fabris kaže da će on biti svega 1,8%. Medijske analize govore da je životni standard za proteklih godinu dana opao za 10%, a bez naznaka je da će se taj trend zaustaviti i preokrenuti. To može dovesti do rasta socijalnih tenzija, koje je čak i Ministarstvo financija registrovalo kao jedan od glavnih izazova u narednom periodu. Grube procjene Ministarstva financija govore da bi od 55.000 zaposlenih u javnom sektoru trebalo da bude otpušteno između 7 i 10 hiljada. Ovo je samo dio podataka ekonomskog i socijalnog ambijenta u Crnoj Gori. Međutim, premijer Igor Lukšić je u obraćanju poslanicima Crnogorskog parlamenta na temu ostvarenja politike vlade u ovoj godini uporedio posljedice krize u Crnoj Gori sa onima u razvijenim zemljama.
Najveće države Europe nalaze se, nažalost, u ogromnim dugovima, dok na moje zadovoljstvo podaci pokazuju da smo u najvećoj mjeri do sada izbjegli negativne posljedice krize i obezbijedili stabilnost crnogorske ekonomije. Pa izazov ostaje poboljšanje ekonomsko-socijalne situacije. Glavno obilježje makroekonomskog ambijenta u ovoj godini je rast ekonomske aktivnosti, ali i visok nivo opreznosti zbog moguće ponovne recesije u eurozoni.
Ključan izazov za vladu u 2012. godini bit će očuvanje stabilnosti javnih financija i rješavanje problema aktiviranja garancija datih na zaduženje velikim kompanijama. Najveća šansa, po mišljenju poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića, je crnogorski energetski sektor u kome Crna Gora ima investitora uz zadržano većinsko vlasništvo.
Otvorili smo mogućnost da kroz državne investicije poguramo investicioni ciklus. Dakle, otvorili smo mogućnost da u ključnom segmentu za stabilnost svake države, dakle u njenom energetskom sektoru, sačuvamo većinsko državno vlasništvo kako bi u teškim trenucima mi tim sektorom upravljali, a ne druge države iz našeg susjedstva ili regiona.
Korupcija i organizovani kriminal su najveći problem Crne Gore, ali u oblasti ekonomije su prisutne posljedice neuspješnih privatizacija, posebno velikih kompanija. Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije kaže da su oni koji su sprovodili privatizacije postali milioneri.
U Crnoj Gori za zadnjih 20 godina jedna jedina privatizacija nije urađena na uspješan način. Sve što je nekada pripadalo društvenoj ili državnoj svojini prodato je, a da je uvijek bio prisutna neka korupcija, ili da je izigran zakon o privatizaciji, ili da je vlasnik koji je došao pokazao lošije rezultate od onih koji su upravljali sa tim kompanijama dok su bile većinski u državnom vlasništvu. Ali svuda primjećujemo da ljudi koji su u ime države učestvovali u privatizacijama, zainteresovani u procesu privatizacije, da su postali milioneri.
Sličnu tezu je iznio i Nebojša Medović iz Pokreta za promjene, koji je pozvao premijera Lukšića da se suoči sa funkcionerima svoje stranke koji predstavljaju prepreku za ekonomski razvoj Crne Gore.
Da li ste vi zaista svjesni glavnih uzroka blokade politike ekonomskog razvoja u Crnoj Gori? Da li prepoznajete politički i privatni interes vašeg predsjednika kao ključnu razvojnu prepreku u Crnoj Gori i šta ćete u tom pogledu da uradite da zaista Crna Gora krene da se razvija na način da počnemo da se suočavamo sa ključnim njenim problemima, ili ćemo čekati da li će onda se dogovori sa nekim šejkom iz Dubaja, da li s Berlusconijem, da li s nekim od ovih kulturnih biznismena koji su na međunarodnim potjernicama.
U Crnoj Gori nije uspostavljena odgovornost u trošenju novca građana. O tome govore izvještaji revizorske institucije koji pokazuju da su se određene institucije ogriješile o zakon. Prema riječima Aleksandra Damjanovića, državi je potrebna preraspodjela dohotka i bogatstva.
O poreskom obuhvatu, o sivoj ekonomiji za koju vaš potpredsjednik kaže da je porasla 20%, o onima koji ne plaćaju poreze, a rade na račun države i bogate se, o imovinskim kartonima javnih funkcionera i ključnih osoba u ovoj državi, o tome želimo da pričamo sa vama. To je način da se izvrši preraspodjela bogatstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon ekonomije, o ljudskim pravima u Crnoj Gori. Kada su šefovi država i vlada članica Europske unije nedavno odobrili Crnoj Gori uslovan početak pristupnih pregovora u junu naredne godine, među tri uslova naglasili su unapređenje fundamentalnih ljudskih prava. Prema podacima međunarodnih i domaćih organizacija, nije mali broj struktura u crnogorskom društvu čija se prava krše. Na tom spisku najugroženiji su Romi, slede radnici, studenti, žene, LGBT osobe. Upravo su ljudska prava na Pravnom fakultetu okupila predstavnike države, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, javlja Predrag Tomović.
Brisel je rekao svoje, sada je na Crnoj Gori da ispuni tri uslova da bi u junu 2012. počela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. U ovom trenutku priča o ljudskim pravima dobija na značaju jer je njihovo unapređenje i poboljšanje jedan od tih uslova. Studenti Pravnog fakulteta vjeruju da država i njene institucije mogu u tom kratkom roku da poboljšaju stanje ljudskih prava u crnogorskom društvu.
No, s obzirom da je cilj države da uđe u Europsku uniju, samim tim bi trebali državi da bude cilj da ispoštuje zahtjeve Europske unije. Glavna tema su ljudska prava i poštovanje ljudskih prava. S obzirom da smo jedna država koja je dosta konzervativna, u kojoj ljudi baš i ne shvataju proeuropski stvari, mislim da bi trebalo poraditi dosta na prije svega shvatanju ljudi radi poštovanja ljudskih prava.
Država definitivno jeste u stanju, imamo taj kapacitet, ali bitna je ta volja pojedinaca u odgovarajućim institucijama.
Ne želim da gajim toliko visoke nade i želje da zaista može sve da se dovede u najbolji red, jer ima toliko toga i toliko mnogo stvari na kojima treba raditi da bi se uopšte neki minimum i neki standardni minimum ostvario da bi moglo da se sprovede sve do juna.
I šef delegacije Evropske unije u Podgorici Leopold Maurer poručuje institucijama Crne Gore da je poboljšanje stanja ljudskih prava oblast koju će Brisel posebno nadgledati. Ljudska prava moraju da budu primijenjena i ja mislim da proces koji počinjemo sa Crnom Gorom i koji počinjemo odmah nakon odluke o uslovnom početku pregovora omogući će nam da pratimo šta Crna Gora radi u ovoj oblasti. To ćemo raditi mi u kontinuitetu i do juna podnijećemo izvještaj o tome šta Crna Gora radi na tom planu. Među grupama i strukturama crnogorskog društva praksa je pokazala da su najugroženiji pripadnici romske populacije, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, LGBT osobe, ali i radnici i studenti. I studenti Pravnog fakulteta saglasni su da su ljudska prava navedenih grupa najugroženija.
Trenutno najugroženija ljudska prava je vjerojatno, po mom mišljenju, LGBT osobe, zatim populacije Roma. Također mislim da, generalno mislim u stvari da su ljudska prava dosta zapostavljena, da imamo dosta toga da uradimo na putu ka promjenama onakvim kakve treba Europskoj uniji.
Pa eto, kao što ja slušao, to su Romi, da kažem, Egipćani, radnici apsolutno, pa i studenti, vjerujete li, svakako i mi smo vrlo ugroženi, ali eto.
Romi.
Kada posmatramo zaposlene, kada posmatramo studente, kada posmatramo znači ljude starije godišta, kada posmatramo žene koje sve manje i manje razvija ta svijest i kultura o tome da treba zaštititi njihova prava, posebno žene koje su posle nasilja u porodici i u sličnim situacijama, zatim manjine, u svakom smislu te riječi.
I dok su ostale grupacije nekako najvidljivije u medijima kada se govori o ugrožavanju ljudskih prava, apatridi, odnosno osobe bez državljanstva, zauzimaju posebno mjesto jer su višestruko diskriminisani samim tim jer bez državljanstva i odgovarajuće dokumentacije ostaju bez najosnovnijih prava. U Crnoj Gori ih, prema podacima Monstata, ima preko 4000, ali se špekuliše o brojci od cijelih 60.000 apatrida. Među apatridima najviše ima lokalnih Roma i Roma sa Kosova, a njihov najveći problem je što bez državljanstva nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu, a bez tog prava u Crnoj Gori rađaju se Romi kojih nema u knjigama rođenih. Prema istraživanju Akcije za ljudska prava, u Crnoj Gori je u 2011. bilo 318 romske djece rođene u Crnoj Gori, koja nijesu međutim upisane u matične knjige. Slobodan Raščanin iz UNHCR-a govori zašto je to tako.
Nemaju status internacionalnog lica ili nemaju bilo koji drugi status koji poznaje crnogorsko zakonodavstvo, samim time čim nemaju legalan status nemaju zdravstvenu zaštitu. Samim time čim nemaju zdravstvenu zaštitu, oni ne mogu da rode dijete u okviru zdravstvenih ustanova, a da ne plate porođaj koji košta jako mnogo. Dakle, 300, 400, 500, 600 eura, sve zavisi od opštine do opštine, bolnice do bolnice i samim time ta lica su primorana da rode dijete u okviru u svojoj kući. Dakle, bez upisa, bez zdravstvene ustanove, bez ljekara, bez upisa u matičnu knjigu rođenih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Crne Gore o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, da li nevladine organizacije namjenski troše sredstva? Reportaža o Lazi Goluboviću koji želi da se vrati u Mostar. U protekloj godini iz budžeta na svim nivoima vlasti u BiH za nevladine organizacije izdvojeno je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Deo tog novca izdvaja se i za udruženja koja okupljaju žrtve rata. Koliko se budžetski novac troši transparentno, sa glavnim inspektorom federalne financijske policije Zulferom Derviševićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Derviševiću, da li na osnovu nalaza financijske policije federacije udruženja koja okupljaju žrtve rata, koja se finansiraju iz budžeta, transparentno troše taj novac?
Široka je lepeza nepravilnosti i nezakonitosti koju smo utvrdili postupkom kontrole finansijskog poslovanja nevladinih organizacija, stoga ću markirati samo one najznačajnije koje smo utvrdili nezakonitosti prilikom kontrole. Finansijske transakcije sa pravnim i fizičkim licima bez vjerodostojnih dokaza o pravnoj i ekonomskoj opravdanosti istih, donošenje odluka o stupanju u poslovima sa pravnim i fizičkim licima na netransparentan način, nevođenje i neažurno vođenje poslovnih knjiga nevladinih organizacija i sačinjavanje neistinitih financijskih izvještaja. Nepotpuno nestručno izvještavanje o ostvarenim prihodima i rashodima obračunskog perioda organima nevladinih organizacija.
Možete li konkretnije reći da ove nevladine organizacije koje okupljaju žrtve rata, a koje imaju svake godine zagarantovan novac, recimo iz federalnog budžeta, koje ste kontrolisali i jeste li kod njih našli neke nepravilnosti?
Iz objektivnih razloga ne bi navodio nazive udruženja koje okupljaju žrtve rata koje smo kontrolisali i sve nepravilnosti koje smo pri tom utvrdili. Uglavnom radi se o nepravilnostima koje smo odgovorio na prethodno pitanje.
Da li se na osnovu vaših nalaza budžetski novac koristi u svrhe za koje je namijenjen, jer kao što smo rekli, veliki broj ovih organizacija finansira se iz budžeta, brojni su projekti, obično taj novac ne stigne do pravih žrtava rata?
Po mojoj procjeni, većina nevladinih organizacija u federaciji raspolaže sa ostvarenim prihodima, među kojima su i budžetska. Međutim, posljednjim kontrolama nekih nevladinih organizacijama u celosti me demantuje i uvjerava da su neke od njih stavili u funkciju ličnih interesa pojedinaca i grupe koje ih vode.
Vi sad govorite o nevladinim organizacijama, ja govorim prije svega
To se odnosi na udruženja.
Jeste.
Ove pojave inspektori financijske policije će u saradnji sa nadležnim ministarstvima i tužilaštvima pokušati preduprediti i sankcionirati.
Ova velika udruženja, nemobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, žene žrtve rata, jeste njih kontrolisali?
Dosta je kontrolisano, ali iz objektivnih razloga ne mogu govoriti pojedinosti o tim.
Na osnovu čega vi postupate?
Vidite, uglavnom dobijali se predstavke na rad udruženja od strane pojedinaca, grupe, članova upravnih nadzornih odbora tih firmi i u suštini ako ima elemenata krivičnog djela, odmah se daje nalog za provjeru tih navoda. I kad se utvrdi elementi krivičnog djela, izveštaj se dostavlja tužilaštvu.
Jel tačno ste nedavno provjerali udruženje žene žrtve rata?
Sve što smo dobili i ima elemenata da možemo da istražimo, uradit ćemo. I sad trenutno ne mogu odgovoriti zbog objektivnih razloga kontrole. U toku, mislim da je u toku kontrola.
O kolikim sredstvima se radi koji sve zajedno ta udruženja na nivou federacije dobijaju?
Radi se o milionima maraka, čak što negdje oko sva dobijanja iz svih proračuna od općine do države, negdje oko 100 miliona se radi ovaj.
Baš za udruženje žrtava rata?
Ne, za sve nevladine organizacije govorim.
Ima li udruženja koja rade transparentno?
Moje saznanja govore da nema transparentnih udruženja koje transparentno rade i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima federacije.
Zašto nema ni jedna prijava u tužilaštvu?
Ko kaže da nema ni jedna?
Recite nam, ima.
Ja vam kažem da ima prijava i sad iz objektivnih razloga ponovo ponavljam, neću reći da sad prijava ima za ostala krivična djela pa se ništa ne radi, ne dešava.
Koliko je iz financijske policije otišlo prijava tužilaštvu, konkretno za ova udruženja o kojima govorim?
5 prijava imamo za 2010. godinu.
I ne možete reći koja su udruženja?
Nemamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I za kraj o izbjegličkim mukama. Prema dostupnim podacima na područje grada Mostara nakon rata vratilo se nešto manje od 1% predratnog srpskog stanovništva. Veliki broj kuća do danas nije obnovljen. U očekivanju povratka mnogi mostarski Srbi ostali su u Nevesinju, gdje žive kao podstanari. Mnogima je neophodna socijalna pomoć. Naša Tina Jelin Dizdar je posjetila Lazu Golubovića, koji se odmah nakon rata prijavio za povratak. Međutim, i dalje živi u Nevesinju.
4, 5, oktober, 2008. mart, juni, kad sam prvi put otišao u Mostar, 7. juni 98. To je prvi talazak. Svaki od 97. do danas.
Laza Golubović još uvijek vodi dnevnik. Počeo je nakon rata. Da piše o životu, svojoj porodici, vremenima za kojima žali, bijedi u kojoj živi i pokušajima da se vrati u svoju rodnu kuću u Mostar.
Evo sad, ja sam svaki dan mogao za ovo, svaki dan sam zapisao i svaki mi radni skoro. Kog sam puta otišao u gradsku upravu, kog sam puta u katastar, po 10-15 maraka, u gruntovnicu, onda oni zahtjevi za, na svaki konkurs, na svaki oglas, javni poziv. To su bili u gradskoj upravi. Sve sam papire predavao. To me je koštalo vremena i vremena. Novaca i novaca. A do danas ništa uspio nisam.
Laso izbjegao iz Mostara početkom rata. Mislio je da neće dugo trajati i da će ljudi učeni od njega smisliti rješenje. Zbog toga je i ostao na Vesinju, jer je, kaže, najbliže Mostaru. Veliku kuću sa imanjem zamijenio je trošnom stačarom, za koju izdvaja većinu novca od invalidske penzije.
Evo, možete sada pogledati na čemu živim gore. Sad smo u podrumu. Nalazimo se. To sam sve podupirao, sve mučio se, kuća je bila napuštana, da bi stanao u njoj, evo vidi se sam. I čekam kad će mi se srušiti. Svaki dan provjeravam pulčove i čekam kad će propast od garija žena u podrumu. Nema šta, smiješno, ali je tako.
Pokušavao je Lazo godinama da se vrati u Mostar. Za razliku od mnogih Srba koji su svoje obnovljene kuće prodali, on je želio ostati. Jedno vrijeme nakon rata sa starom majkom proveo je u improviziranom kolektivnom centru u Mostaru. Ali ni to nije ubrzalo njegov povratak. Majka je umrla, a on se vratio ženi i djeci u Nevesinje.
Među prvim sam se vratio u naše kolektivne smještaje, kako smo zvali, da bi očistili naše kuće, da bi doli smo dobivali neku pomoć u hrani. I tu smo noćevali, spavali, pokojna majka isto se vratila za svoje kuće, bila. I bile su neke prva, druga, treća faza. Znači, da bi se radile najprije kuće koje su malo oštećene, tako je bilo. Međutim, od tada pa do danas, moja kuća nije došla na red.
Sa sjetom i ogorčenjem Lazo prevrće stranice dnevnika. I danas se sjeća riječi petogodišnjeg čerke koja ga je u ratu pitala zašto nije poginuo, jer da jeste bolje bi živjeli.
Imali smo platu u visini jedne rakije. Poslije rata smo sretni bili. Kad rat završio, da skinemo uniformu i da razdužimo oružje. I od tada do dan danas od boračke organizacije i od toga svega sam dobio za 3 godine po 150 maraka godišnje. Na godišnjem nivou.
Prijeratni vozač u poslovnici Šipada u Mostaru svakodnevno susreće svoje nekadašnje kolege i prijatelje. Ponekad im preveze drva, ponekad namirnice, starim kamionom kojeg je naslijedio. Pojede se i popije, a nakon toga svak svojoj kući, on putem za Nevesinje.
Kako ću ja ne želim da se vratim? Normalno, meni ne smeta ni komšija, prijeratni, ni komšija što je doselio sada. Želio bi se vratiti, jer ne mogu u Nevesinju podnijeti sami zrak. Ovdje mi zrak ne odgovara, znači odgovaram to mjesto. I tu, i želio bi se vratiti, ali uslova nikvije nemam, ne mogu se vratiti na ništa.
I naredne godine Lazo Golubović će aplicirati za obnovu porodične kuće. Unatoč svemu nije ljut, jer kaže u svojoj nesreći nije sam. Sličnih ima i previše u Bosni i Hercegovini.
Čitavog naroda su digli ruke. I zato kad sve to vidim na televiziji, kako ljudi žive, onda sam sretan što sam živi, kao što ima šta jes. I ovdje sam sretan, evo, kao postanar, kad vidim ostale. Preko televizije i inače, kad hoda malo kroz sela, kako se pati ovaj narod. Kako nema za života gulog. Nema uslova da radi. Evo ja imam neki uslov pa radim ponešto, iako sam bolestan i ne mogu, ali se trudim koliko mogu.
Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.